kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa inoo diyaariyay nalan socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaan. Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jumcihii sheegtay in qiyaastii bisha April ee sanadka soo socda 2025 laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee Soomaaliya qodista ceelkii ugu horreeyay ee shidaal ee abid laga soo saaro Soomaaliya. Tallaabadaasi horumar ayaa haddii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dadka iyo dowladda Soomaaliyaba. Haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista Soomaaliya? Waa kuwee shirkadaha ruqsadda loo siiyey? Maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista Soomaaliya? Sideyse ceelasha shidaalka ee Soomaaliya u beddeli karaan nolosha dadka Soomaaliyeed mustaqbalka dhow? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer Cabdulqaadir Aadan oo ah maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Injineer Cabdulqaadir ayaa marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Aad ayaad u mahadsan tahay injineer Cabdulqaadir, bal marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Voice of America.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay. Voice of America waa mahadsan
yihiin. Adiga mudan, bal marka hore haddii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka Soomaaliya inta aad ka warqabto.
Sahanka horta marka la yiraahdo waa ballaaran yahay, marka sahankuna waa saddex fays. Faceka koowaad waa faceka barashada dhulka tareenka, macnaha inaad aragtid ba dhulka horta morfolojiyadiisa. Faceka labaadna waa faceka D2-ga loo yaqaano surveyga. Midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3D-ga. Marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay.
Waa garta marka sahanka hadda maaragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa dadka yididiilada geliyay iyo hay-addiinan iyo dowladdaba hadii aad in yar noo bidhaamisa isagana.
Horta waa saxsan tahay, xukuumadda waagii 2014-kii ayay heshiis samaysay in sahan laga sameeyo badda, laakiin dee dhulka sahamo badana hore looga sameeyey. Samadaas giddigoodna waxay u badnaayeen laftigoodu 3D u badnaayeen, qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surface-ka dhulka. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyay waxay ahayd maadaama teknolojiyadii waagii hore la haystay 1988-kii 1950-yadii waagii la bilaabay, middan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2D-ga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyey ayaa horta hididiilo geliyay. Isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaano Danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yiraahdo Scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilometer lines ayaa la sameeyey waagaas oo 2D. Taasa marka investors waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaan potential-ka ayaa midna wuxuu yahay phase-ka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey. Midka dambana waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno hadii Ilaahay yiraahdo. Marka sahankaas oo 2D-ga oo waagaa la sameeyey 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey inay rajo fiican jirto badda.
Waaye, marka haddii aad luqadaas noo jilciso, sahanka 2D-ga iyo 3D-ga maxay kala yihiin?
Horta waa very simple. Tusaale yaran ka tusaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka uu tago waa isaga la yiraahdo waa X-ray-ga iyo scan-ka oo kale. Yaani X-ray-ga haddii dhakhtarku uu ku raajada waxa la yiraahdaa haduu anfici weydo oo uu siraad alleleh wax ka wufici waa inaad si more image fiican heshaa, waa marka scan-ka qofka uu diro. Sidii oo kale waaye midna waa 2D oo waxay ku siinaysaa si broad ah ayay waxay ku siinaysaa anchorage-ka, waxay ka siinaysaa muuqaal fiican. Wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hogaamina inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasay u kala duwan yihiin labadood.
Waaye hay-adda aad adiga madaxda ka tahay ee Petrolka Soomaaliya, sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
Horta anaka regulatory aanahay, regulatory-guna waxa weeye afka waxa loogu yaqaano oversight-ka ayaanahay, waxaana la aasaasay 2020-gii markii la saxeexay heshiiskii petroleum law-ga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii baydhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyey petroleum law-ga ayaa waxaa loo baahday marka hay-addii regulatory-ga in la sameeyo. Marka shaqadayadu waa shaqo regulatory-ga oo ah inaanu wadaxaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino, wasiirku markuu saxeexana kadib ayaa anaga dib noogu soo noqoto inaan marka oversight ku sameyno heshiiskaas, inaan taaktaaka ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro production-ka. Markii production-ka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleley waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin muddo marka waa naga wareega anaga, waxay ku wareegeysaa shirkad kaloo hadda rajo laga qabay in la sameeyo oo ah Sonok la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonta commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga, in la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada
u xilsaaran ama dhoofinta iyo wixii la xiriira
iyo waxaas oo dhan iyada u xilsaaran.
Ha waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
welina lama sameyn?
Marka hadii aan su'aashaydu soo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaal qodista iyo rajadaba?
Horta wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka horta riski badanaan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahdaa amni, iyo mid geological riski intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa marka dowladda waxaad ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo, marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa loogu yiraahdo isaguna qayb ka qaata, marka waa inaa qancisaa. Maxaa noogu hirgalay? Marka waxa noo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyana sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay alleele ku habboon tahay in la saaro platform-ka, inay marka joojiyaan isla markiina drilling-ka la sameeyo. Marka waxaan noo qabsoomay hadda marka heshiisidaas la dhameystiray, hadda working program-ka waxa loo yaqaan ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihi inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaasi maraysaa, oo ah mobilization-kii ama diyaar garowgii.
Waaye, marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa ee Soomaaliya?
Aad mahadsan tahay, waa good question, su'aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intaba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, South West iyo Jubbaland intuba aad iyo aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu marka ay degtay, oo hadda 3D-ga ah, oo aan bilaabayno bishan October week-ga ugu horeeya, ayaan waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeeda iyaduna inay North-ka ka bilaabdo, kadibna ay hoos isu degaan intuba xisaa u soo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa North Barometer-ka waxa loo yaqaana ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa hadii ilaa yiraahdo.
Waaye, marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah ee shidaalka maarta heshiiska aad hadda la gaarteen, kulligo Turki miyaa mise waxaa ku jira shirkado kale? Sidee isaga baartaan?
Maya, horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaalaha, xagga dhaqaale iyo xagga technical-ka inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo. Markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capability-gaas, ii sheeg farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddaysan xiriirkoodii historigoodu uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sida iyadaba waxaad ogaataa adigu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxidhata tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan. Shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid-size-ka oo loo yaqaano afka Ingiriiska lagu yiraahdo, oo iyagu badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan, laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin. Waxaasoo dhan kula soo kulmaya, laakiin alxamdulilahi annaka hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo Turkiga intaba waa ku qanacnay, laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inay u galaan shaqada waa midaan Turkiga iyo qolada Liberty la yiraahdo ee Mareykanka.
Injineer Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Igu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arrintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha maydi kugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiican loo manage gareeyo, wax Soomaaliya oo isdilaayo wax istaabanaya midda ma jiro. Midda labaad, waddanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreement-ka loo yaqaano oo resource sharing-ka ayaa waxaa lagu qaybsaday oo ku cad yahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka. Loo qaybsanayo ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobollada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cad yihiin. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey wadamada shidaalka soo saaraya qaaradda Africa especially dhibaatada ka dhacday sida midi Delta Niger. Marka siyaasadan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moral sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynayna waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka age-kayaga ee waa generation-ka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaga ayaa wax loo abuuraa. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna ku soo weydiiyey su'aashan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Asxad Dhamari oo jooga degmada Guldhagob. Aad baan u salaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah, injineer ee batroolka Soomaaliya ku jira marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maaragta dalalka ugu qalinsan, aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato, dalalkii hore oo lasoo baxay ma laga yaabaa inay gaarto sida Khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iido? Ma laga yaabaa dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen?
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay Khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxa laga helo shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaanayna, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxa la yaqaano invest and retain afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helo shidaalka inaad iyadan ku investigareysid baarihii, infrastructure-kii, warshadihii, shaqo abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilah dhalinyaro oo waddanka aad ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforce-kayga aad buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektarada kale, oo markaas isla kacaayo sektaradii kale, aysan ahayn keliya shidaal keliya laga shaqo doonto, lagana shaqo doonto warshadihii, baarihii, kalluunkii, wixii oo dhan, saas in loogado. Marka isla kacaan hal mar.
waye injineer marka dalalka hadda Afrika oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan karo oo shidaal badan soo saara iyo dalalka kale ee noo dhow ee khaliijka aan wax badan naga fogeyn hay'adinaan ma u tagtaan oo ma aragtay talooyin ma weydiisataan yani maadaama idin ka khabiirsan yihiin
hortay waa run saa sheegaysid anaka Nigeria maanan tagin laakiin waxaan tagnaa eventyada waaweyn oo adduunka dhan shirkadood isugu yimaadaan sida midaan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta midaan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono waxaas waxa isugu yimaada ilaa 2300 oo shirkadood oo gudigood ka shaqeeya oilka ama serviceka waxa la yiraahdo oil service companyga marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunida oo dhan laftigeeda Nigeria timaada wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wada fadhi badan aan la sameeyna waa aragnaan waa ka helna anaka hadana dhalinyaradeedan waa tababarana si sida ogtahay anaka heshiisada markaan galeyno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transfer ka yaani in biri shaqadaan ku wareegto dadka Soomaalida ah marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 125 ay ku wareegto hadana 150 boqolkiiba 75 ilaa marka dambe ay kula wareegaan may faante marka sidaasaan u design gareynaa sidaasaana dhalinyarada aan ugu talagalay dalka in dhalinyaradiisa tababar la siiyo ay la wareegaan anaka waxaan aaminsanahay waay aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaarada Afrika resourcigooda shidaalka inaan anaku ka duwanaan doono oo si fiican u maamuli doono hadii la yiraahdo midda kalena waxaan ku daraa marka hadii aad si wanaagsan u maamusho shidaalka dalkana waa laga dareemayaa
waa run waa gabagabadii ayaan soo gaarnay marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa kamid ah ugu waaweyn
wallahi caqabadaha kala hadda haysta ma jiro caqabadaha na haysta oo kaliya waa iska garan karta wali security risk ayaa jira marka macdaadkii alaabadii la keenayay wixii oo dhan premier insurance gisi aad buu u sareeya marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery la sameeyo wax loo yaqaano oo la gaaro reservoir-ga oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii waxaan u maleynayaa riskigaasi inuu yaraan doono hoos u dhici doono marka hadda caqabado waaweyn ma jiro ii sheeg tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swiftly ku socdaa diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg ay maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada sida u socoto oo hadba tilaabadii la qaadayay ay ula socdaan waa diyaar garoobeen waana diyaar garaysan yihiin marka hopefully waxaan rajaynaynaa Ilaahay Cazi wa Jalla hadduu raali ka noqdo sanadka 2025 ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa maaha yacni waa la gaarayaa shidaalka waa la soo saarayaa marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa markaas kadib baa loo gudbayaa phase-kii labaad oo ah in la develop gareeyo meeshii shidaalka lagu arkay kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro
injineer waa mahadsanta ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan waa goorme
saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato hadhow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro dawladdu xaq waxay u leedahay inay royalty-geeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku sameeyso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso anaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin dalkan inuu dakhli badan soo galaayo markuu dakhligaas soo galana dalka inuu degaayo sidiisaba oo Soomaaliya wajic cusub galayso saasna misana saasna ka shaqeynaynaa hadii ilaa yira
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdulqaadir Aadan maareeyaha hay'adda batroolka Soomaaliya oo marti ugu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور يا برنامج كوبعتان كدقيستها أنا لست عدسيناي هل قد كلا سعطانا وفيو وواشطان.